to sportistu starti un kvalificēšanās Olimpiskajām spēlēm pēc normatīviem, kuri no katrām spēlēm visu laiku pieaug un kļūst stingrāki, lai tie sportisti, kas ir Latvijas Olimpiskās vienības A, B, C sastāvos, kuros tiek guldīti arī valsts finanšu līdzekļi, viņu augstu sasniegumu sporta darbības atbalstam, lai viņi spētu kvalificēties. Tas varētu liecināt gan par viņu, gan par treneru pietiekam augsto meistarību un ieguldītā darba rezultātiem. Nu, un pēc spēlēm jau, protams, mēraukli ir izcīnītās vietas. Braucot uz spēlēm, kurās piedalīsies visas pasaules labākie, tu nekad nepret ko nevar būt garantēts vai drošs. Un šobrīd tādu izteiktu līderu savās sportveidos vai disciplīnās mūsu komandā nav, ka mēs varētu pilnīgi 100% uz kādu, teiksim, likt vai paļauties uz viņu panākumiem, tā kā mēs ceram vienkārši uz to, ka sportisti ar profesionālu pieeju izdarīs visu iespējamo, ka Latvijas Olimpiskā vienība sporta mediķi un zinātnieki arī izdarīs visu iespējamo atļautā robežās, lai sportisti varētu gan sagatavoties, gan startēt, un ka Olimpiskajās spēlēs mūsējiem būs ne tikai labākā sportiskā forma, bet arī veiksmes faktors, kas augsta līmeņa sporta absolūti nepieciešams.
Vai Olimpiskā komiteja noskaņot akceptēt visus, kas izpildīs kvalifikācijas normatīvus?
Šogad mēs faktiski 18. Gadā pieņēmām jaunu sistēmu, kā sastādīt olimpisko komandu un kā vienu no kritērijiem izvirzīt arī sportistu federāciju nesolījumu, bet gatavību cīņai par augstām vietām vai par vidusmēra rezultātiem vai par personīgiem rezultātiem un veidojot olimpiskās komandas sastāvu, vērtēt arī šos aspektus. Uz ko katrs sportists ir gatavs, uz ko viņš tur brauc, vai viņš tur brauc piedalīties, vai viņš tur brauc cīnīties par visaugstākajām vietām. Un, protams, cīņa par iekļūšanu finālā vai pirmā sešniekā vai pirmā astoņniekā būs viens no vadmotīviem, kurš būs ļoti svarīgs. Ja šādu iespēju vai potenciāls netiks demonstrēts, tad par tiem kopā ar federācijām tiks lemts, kādā statusā un uz kādu gatavības pakāpi sportistam jābūt piedaloties olimpiskajās spēlēs, ja viņš vispār uz turienu brauc.
Federācijas jau diez vai gribēs atteikties no saviem sportistiem, pat ja viņi reāli vai pretendēt uz personisko rekordu, varbūt maksimums.
Nē, uzrādīt tādā sarīkojumā, kā olimpiskās spēles, savu personīgo sasniegumu arī ir ļoti augsts rādītājs, jo psiholoģiskais klimats olimpiskajās spēlēs ir daudz smagāks nekā rajona meistars cīkstēs vai Latvijas meistars cīkstēs. Bet kopā ar federācijām atkarībā no katra sportveida līmeņa būs jādomā, kurus sportistus un kādā statusā iekļaut komandā. Es pieļauju, ka būs jauns sporta veida, piemēram, ja kāds sportists no sporta veida, kurš nekad nav bijis pārstāvēts olimpiskajās spēlēs, izpildīs kvalifikācijas normatīvu, un šim sporta veidam būs iespēja papildināt to sporta veidu sarakstu, kuri no Latvijas piedalījušies olimpiskajās spēlēs, tad diez vai būs liela spriešana. Piedalīšanās, ja nav agrāk bijis, būtu ļoti svarīgi, kā piemēram Londonā bija Burģis galda tenisā, līdz tam nebija, pēc tam arī nebija, kas to zina, kad nākamais būs. Neļaut viņam startēt šādā situācijā, kaut arī mēs zinājām, ka viņš necīnīsies tur pa ceturdaļu finālu vai astodaļu finālu, bija pilnīgi, nu, būtu bijusi, manuprāt, kļūda tieši no sportveida attīstības viedokļa. Un tad mums ir jāiekāp, kā saka, attiecīgās sportveida federācijas kurpēs un jāskatās no tā viedokļa vairāk. Savukārt, ja ir liela komanda, kurā ir gan līderi, gan outsideri, teiksim tā, kur mēs skaidri zinām, ka tie nebrauks cīnīties pa augstām vietām, nu tad var domāt, ka lielā komandā mīnus viens vai divi, teiksim, vidusmēra atlēti vai otrā līmeņa atlēti nav tie svarīgākie. Tāpat laikā komandas gara veidošanai bieži vien nozīme ir katram cilvēkam.